Pieni karanteenikirjakerho juhlii tänäkin vuonna J.A. Hollon ja Mikael Agricola kääntäjäpalkintojen saajia. Me julkaistiin aikaisemmin jo videot noista kolme kärkiehdokkaan haastattelusta, yhteishaastattelusta. Ja nyt mulla on sitten täällä vieraana tämän vuoden tietokirjasuomennospalkinnon, eli J.A. Hollon palkinnon, saanut Jussi Palmusaari. Jussi on suomentanut italialaisen filosofi Emanuele Cocian teoksen Kasvien elämä, sekoittumisen metafysiikkaa, jonka on julkaissut Tutkijaliitto ranskankielisestä alkuteoksesta. Ja palkintolautakunta perustelee Jussi Palmusaaren palkitsemista seuraavasti. Aikamme ympäristökatastrofi on synnyttänyt tarpeen arvioida uudelleen ihmisen paikkaa maailmankaikkeudessa. Italialainen filosofi Emanuele Cocia muistuttaa kirjassaan Kasvien elämä kasvikunnan merkityksestä koko maailmamme luojana. Cocia tarkastelee kasveille ominaisia olemisen tapoja ja ryhtyy käsitteellistämään maailmaa hengittämisen, sekoittumisen ja uppoamisen pohjalta. Oppinut ja intohimoinen teos avaa uudenlaisia hätkähdyttäviäkin näkökulmia elämään maapallolla. Jussi Palmusaaren asiantunteva, täsmällinen ja sujuva suomennos välittää metafyysiset pohdinnat ymmärrettävästi ja mukaansa tempaavasti. Jussi Palmusaari, tervetuloa ja onnittelut palkinnosta.
Kiitos paljon.
Me tosiaan ehdittiin vähän siinä alustavassa ehdokashaastattelussa puhuakin sun ja Emanuele Cocian suhteesta. Olet siis itse filosofi, mutta sun oma ala on kuitenkin vähän eri kuin mitä tämä kasvien elämä ja mitä Cocia käsittelee, mutta sä kerroit, että sä oot seurannut hänen uransa ja ajatteluansa kuitenkin.
Joo.
Tarkkaan tässä vuosien aikana.
Joo, no en tiedä kuinka tarkkaan, siis kyllä mä oikeastaan vasta aloin lähemmin siihen perehtyä ehkä ton kasvien elämän kääntämisen tiimoilta, että mä oon sitä silleen seuraa, että mä oon niin kuin tietoinen, että mitä se kirjoittelee, vähän katsellut sen jotain niin kuin töitä aiemmin. Lähtien siitä, kun mä olin osallistunut sen kurssille tuolla Saksassa Freiburgin yliopistossa, kun mä olin siellä vaihto-opiskelijana 2009, ja se teki vaikutuksen, se oli tosi niin kuin hyvä opettaja ja tosi mukava tyyppi, ja sitten se sillä niin kuin jäi mun mieleen, ja mä oon niin kuin seurannut vähän, että mitä se tekee, ja että minkälaisten juttujen parissa se työskentelee, ja nyt sitten tosiaan, kun toi kasvien elämä tuli, niin se tuntui herättävän vähän enemmän keskustelua maailmalla, se jonkinlainen, no ehkä se on nyt sen jonkinlainen läpimurtoteos sitten. Ja sitten mä niin kuin ajattelin, että nyt olisi ehkä hyvä hetki kääntää sitä. Ja myös ihan se kirja, että kun mä luin sen, niin se oli tosi semmoinen, niin kuin, se on niin jotenkin sehän kaunis kirja, niin ajatus siitä, että sillä kanssa voisi, siis kääntämällä voisi sitä enemmänkin makostella, niin tuntui kivalta.
Kivalta ja sen jättämään pidemmän aikaa sen maailmassa ja siinä sen parissa.
Niin, nimenomaan, just näin.
Tosiaan, kuten sä sanoit, niin se on kirjana kaunis ja sellainen niin kuin ihana luettava.
Joo.
Tällainen niin kuin maallikonkin silmin. Ja mä mietin sitä just, että tällainen niin kuin filosofinen hitti, koska se on aika puhuttu teos niin kuin ihan silleen maailmalla, tosiaan, kuten sä sanoit, ja niin kuin tavallaan filosofian ulkopuolellakin herättänyt huomiota. Mikä sun mielestä siinä on semmoinen ominaisuus, mikä on niin kuin tavallaan naksahtanut kohdille ihmisille, suurelle yleisölle?
No se on ehkä se on vaikea kuvailla mitenkään kauhean tarkkaan, mutta se on vaan jotenkin kirjoitettu. No se on aika kaunokirjallisuuden omainen tai voisi ehkä sanoa runollinen tai jotain sellaista. Ja siinä on niin kuin, se on ehkä osittain näennäistä, mutta siinä on, se on sellaista niin kuin, ikään kuin helppoa se teksti, vaikka en mä nyt sit, ei se nyt sitten kuitenkaan helppoakaan ole, mutta se jotenkin virtaa se teksti niin hyvin, ja se niin kuin operoi se vaikutelmien tasolla niin paljon, että usein ehkä filosofinen kirjallisuus voi olla semmoista, että jos ei tavallaan ole se tekninen niin kuin puoli hallussa ja se tota käsitteellinen niin kuin aparaatti itsellä hallussa, niin se voi niin kuin se teksti voi vaan olla vähän sellaista kuivaa ja käsittämätöntä, ja siitä tulee vaan sellainen niin kuin kuiva ja sehän vaikutelma, että siitä ei oikein ymmärrä mitään. Tuossa on ehkä kuitenkin, että se on ensinnäkin se on tosi jotenkin sellaista aistista se teksti, että siitä tulee tosi tota niin kuin rikkaita vaikutelmia ehkä myös sellaiselle lukijalle, joka ei just ole vaikka itse niin perehtynyt filosofiaan.
Joo, toi aistinen on hyvä sana. Se on just sellainen, että, ja kuten sä vertasit niin kuin runoon, niin sellainen hyvän runon näennäinen helppous ja sellainen, että sinne pääsee, tuntee pääsemässä sisään, ja sitten se sellainen myös se, mikä runo lukemassa, että okei, mun ei tarvitse kerralla ymmärtää kaikkea, tai se sanoo myös, mutta antaa niiden vaikutelmien viedä ja sen, just sen jotenkin
nimenomaan, aistin. Nimenomaan. Ja sitten se ehkä tulee niinku se, heti se avaus, että jos se operoi tässä nyt aistisella vaikutuksen tasolla, niin se tavallaan jo heti aluksi tulee perustellukseen sitä kautta, että heti aluksi sanoo, että okei, että kasvit on niin kuin suvereeni välinpitämättömiä kaikkea inhimillistä ajattelua ja historiaa kohtaan, niin se tavallaan heti niin kuin ottaa lukijan pois siitä, että okei, että sun ei tarviikaan nyt niin kuin olla missään käsitehistorian niin kuin sokkeloissa, vaan sä voit niin kuin ikään kuin lähteä jonnekin metsään ja niin kuin antaa jotenkin tuoksujen ja värien niin kuin tuota viedä ja assosioida. Tai niin kuin antaa sun vapaasti, ajattelun siellä vapaasti tuota, pyöriä. Niin sekin on, se ehkä vielä rohkaisee siihen, että kaikilla meillä on jonkinlainen suhde niin kuin kasveihin. Ja se on jossain määrin erillinen se suhde usein ehkä niin kuin tollaisesta jostain niin kuin aatehistoriallisista kysymyksistä. Ja se tavallaan heti vie sut sinne ja sitten se niin kuin vapauttaa ikään kuin sellaisesta teknisten niin kuin, jotenkin teknisen niin kuin, filosofiatuntemuksen niin kuin, vaatimuksesta heti alkuunsa.
Mut miten sitten, kun näkökulma on ihmisen ja lukijan, jolla on se tekninen apparaatti ja kaikki tota, koneisto ja historia hallussa, niin miten sä sijoitat tämän tavallaan niin kuin, filosofiassa ja siitä ja filosofisessa kirjoittamisessa? Onko se siellä niin kuin kuranttia kamaa?
Mä en oikein tiedä, kun mä, en, niin kuin, mä oon koulutukselta en filosofi, mutta mulla on itselläkin ehkä vähän sellainen, että mä ehkä itsekin kaipaan sellaista vapautumista siitä, ja mulla on ehkä semmoinen ikuinen alemuuden tunto filosofiaa kohtaan. Siis sikäli, ensinnäkin mä en mun ehkä niin kuin tätä filosofista uraa niin kuin leimaa se, että ensinnäkään mä en päässyt alun perin opiskelemaan filosofiaa.
Sä et ole ainoa tässä lähetyksessä.
Okei, joo. Sitten mä menin niin opiskelemaan musiikkitiedettä ja sitä kautta sitten valmistun kandiksi estetiikasta. Ja sitten mä menin tuonne, tein niin kuin tohtori, tai siis tein väitöskirjoitun Lontoon Kingstonin yliopistosta mannermaisesta filosofiasta. Mun väitöskirjan ohjaaja ei ollut ikinä itse opiskellut filosofiaa, se on filosofian professori, mutta se ei ole yhtäkään kurssi käynyt ikinä filosofia. Muistan joskus siinä alkuvaiheessa, kun mä niinku tuskailin sen väitöskirjan kanssa ja olin se, että miten mun nyt niinku pitää tehdä. Jossain vaiheessa mun ohjaaja sanoi, että tämä on filosofia, sä voit tehdä ihan mitä sä haluat. Ja niin se on niinku, filosofia on mulle aina, ja ehkä tämä tulee, jos me esimerkiksi toi niinku viimeinen luku, just kirjassa puhuu vähän tästä, että filosofia on vähän sellaista, että se on kaikkea ja ei mitään.
Joo.
Ja mulla on kanssa aina vähän sellainen suhde niin kuin filosofiaan, että mä oon itse kanssa, se on vähän sellaista hukassaoloa niin kuin oppialojen maailmassa, että ei ole oikein kotonaan. Siksi se ei ehkä edes, niin, että mä oon niin kuin muodollisesti koulutukselta ja filosofin, mutta mulla ei ole mitään sellaista niin kuin filosofin itse tuntoa tai itse tietoisuutta. Ja sitten myös mä niin kuin vielä, että nyt mä sitten opetan niin kuin ihan niin kuin, siis Ranskaa ja Eurooppa-tutkimuksen laitokset sekä ei filosofiaa. Ja, että se on mulla vähän sellaista niin kuin väärässä paikassa olemista usein.
Mm.
Että siksi mä en ole ehkä oikein henkilö sanomaan, että miten toi niin kuin asettuu sellaiseen niin kuin, semmoiseen niin kuin NS-kunnon filosofiaan.
Jotenkin tieteellisen
niin,
filosofian.
Niin, joo. Musta just ehkä just tekee filosofia se, että se ei asetu, vaan se
niin,
liihottelee vapaasti
niin,
siellä täällä.
Mä omien yliopistofilosofian opintojen traumatisoimana, jotka ei mennyt kauhean hyvin. Jotenkin se niin kun, ehkä... Se varmaan just mitä sä sanoit, että filosofia voi olla niin monta, ja just sitä, että se on monesti siinä jotenkin niin kuin hankalassa ja vaikeassa ja jossain välissä.
Mm.
Ja ehkä niin kuin, niin no aina jos väittää nykyajasta jotain, niin sitten pitää miettiä, että hetkinen, että luultavasti tämä on ollut totta aikaisemminkin, mutta jotenkin musta tuntuu, että tietyllä tavalla meidän aikana on niin paljon sellaista spesiaalisoitumista ja niin kuin ihmiset on aika niin kuin, et paljon on et, niin kuin, ja tahdotaan olla vähän ehkä ja laitetaan ihmisiä sellaisiin jotenkin niin kuin lokeroihin ja sillä, että filosofoikaa te nyt siellä filosofilokerossa, mutta älkää yrittäkökään sanoa mitään niin kuin jotenkin maailmasta.
Niin.
Mutta sitten taas toisaalta sehän on filosofian tehtävä sanoa jotain tai ajatella jotain vaikeaa.
Ja mistä niin, ehdottomasti. Jos ottaa niin kuin, jos nyt ottaa vaikka vain sen sanan, että jos se on niin kuin jonkinlaista tiedonrakkautta, niin sitten ei se tavallaan niin kuin valiko, että mitä, tai se voi olla mitä tietoa vaan. Ja sitten se ei tavallaan myöskään, se voi olla, niin kuin Kotscha luonnehtii sitä, mitä raakaa ja karkeaa ja villiä, että se voi kohdistua mihin tietoon vaan. Filosofi voi käsitellä mitä tietoa vaan, ja toisaalta sille ei välttämättä mitään niin kuin erityistä kompetenssia
siihen. Niin, nimenomaan. Ja se voi ehkä sanoa sellaista, mitä vaikka just jossain niin kuin sinänsä vaikka niin kuin, jonkun biologia tai tällaisen kohdalla ei voi sanoa kasteista, niin filosofi voi tulla sanomaan omalla. Mä mietin tässä, mun ollut tässä podcast-sarjassa edellinen filosofi, joka oli vieraana, niin hän oli niin kuin eläinfilosofi, niin jotenkin nämä on myös sit sellaisia, tietysti kun niin kuin luonnon katastrofit ja kaikki jatkuvat jotenkin ihmisen luonnolle aiheuttanut kriisit on meillä niin kuin keskuudessamme nyt niin akuutisti, niin tietyllä tavalla se just niin kuin filosofia auttaa siirtämään sen näkökulman niin kuin just pois sit perinteisestä filosofiankin näkökulmasta ihmisestä ja sinne jotenkin niin kuin muualle ja jotenkin tavoittamaan sitä eri lailla. Niin kuin tässä nyt Kotscha tekee just niin kuin sen, se vaan niin kuin sanoo heti alkuun jotain ja sit sä oot siellä. Se siirtää sen asennon ja niin kuin ikään kuin just kirjallisuuden keinoin vie sut sinne johonkin muuhun. Mä ajattelin, että tähän väliin ehkä olisi hyvä kuulijoille, jos ja mulle, että pääsen nauttimaan taas siitä tekstistä, lukisit sieltä kirjasta sen yhden hengittämiseen liittyvän kappaleen, eli maailman hengitys. Niin kuulijat pääsee mukaan just siihen, että miten tämä teksti etenee. Tämä on hauska katsoa tästä, minullakin on tämä niin kuin PDF-nä tässä, niin aika lyhyitä kappaleita, suhteellisen lyhyitä lauseita ja niin kuin tekstivirtaa ja on sellaista niin kuin hyvää esseitä tai runollista esseitä tai jotakin sellaista.
Joo, se oli semmoinen, just noi, esimerkiksi noi lyhyet virkkeet oli semmoinen, mihin mä kiinnitin huomioon, kun mä luin tätä, ajattelin, että tämä saattaisi olla niin sanotusti helppo kääntää. Ei, ikinä ei sit kääntäminen tunnu helpolta.
Ei, mutta semmoinen niin mahdollinen kääntyvä.
Niin, että se niin kuin toimisi suomen kielellä. Kun usein suomen kielessä just ne ylipitkät virkkeet, mitä on usein ranskassa ja on siis muissakin kielissä, niin ne aiheuttaa vähän sitten ongelmia käännöksessä.
Ole hyvä.
Se on kaikkien kokemustemme pohjalla. Se ei ole substanssi. Se ei kätke sisäänsä asioiden luontoa. Se ei ole myöskään kokemuksen jälkikaiku. Se on rytmikästä, säännöllistä ja väsymätöntä liikettä. Äänetön aalto, joka kulkee horisontin ääriin ja palaa meitä kohti särkyäkseen ruumiiseemme ja levitäkseen keuhkoihimme. Ilman sitä mikään elämässämme ei olisi mahdollista. Kaiken, mikä tulee kohdallemme, on sekoituttava siihen, tapahduttava sen piirissä. Hengitys on jokaisen korkeamman elollisen olennon ensimmäistä toimintaa, ainoa, jonka voidaan väittää sulautuvan yhteen olemisen kanssa. Se on ainoa työ, joka ei uuvuta meitä, ainoa liike, jolla ei ole muuta päämäärää kuin se itse. Elämämme alkaa ensimmäisellä henkäyksellä ja päättyy viimeiseen henkäykseen. Eläminen on hengittämistä ja maailman kaiken aineen syleilemistä omassa hengessä. Se ei ole ainoastaan jokaisen ihmisruumin kaikkein elementaarisinta liikettä, se on myös elollisen olennon teoista ensimmäinen ja yksinkertaisin. Se on elollisen olennon paradigma ja transcendentaalinen muoto. Hengitys on aivan yksinkertaisesti maailmassa olemisen ensimmäinen nimi. Ajattelu on henkeä. Idea, käsite ja se, mitä skolastiikasta lähtien on kutsuttu nimellä species intentionalis, ovat vain mielessä olevia maailman palasia, kunnes puhe, suunnittelu ja toiminta vapauttavat ne takaisin kosmokseen. Näkeminen on hengitystä, se on valon ja maailman värien ottamista vastaan, sitä, että on voimaa antautua maailman kauneuden lävistämäksi, voimaa valita yksi ja vain yksi osa siitä, luoda muoto ja aloittaa elämä jostakin, jonka on irrottanut maailman jatkumosta. Elollisessa olennossa kaikki on vain hengityksen jäsentymistä, havainnosta ruoansulatukseen, ajattelusta nautintoon ja puheesta liikkumiseen. Kaikki on sen kertausta, vahvistamista ja varjoimista, mikä tapahtuu hengessä. Tästä syystä mitä erilaisimmat tiedonalat lääketieteestä, teologiaan ja kosmologiasta, filosofiaan ovat tehneet hengityksestä, henkäyksestä tai hengestä elämän nimen vaihtelevissa muodoissa ja kaikenlaisilla kielillä. Spiritus, pneuma, geist. Sen aseman tunnustamiseksi siitä on tehty muodoltaan, aineeltaan ja olemiseltaan muista erillinen substanssi, henki. Hengen ensimmäinen ja paradoksaalisin attribuutti on kuitenkin sen epäsubstantiaalisuus. Se ei ole muista erillinen objekti, vaan värinää, jonka kautta kaikki avautuu elämälle ja sekoittuu muiden objektien kanssa. Värähtelyä, joka hetken aikaa elävöittää maailman ainetta. Se on värinää, joka koskettaa samaan aikaan elollista olentoa ja tätä ympäröivää maailmaa. Hengessä hetki, eläin ja kosmos tulevat yhteen ja sinetöivät ykseyden, joka on erilaista kuin olemista tai muotoa leimaava ykseys. Tässä liikkeessä elollinen olento ja maailma kuitenkin myös vahvistavat erillisyytensä. Se, mitä kutsumme elämäksi, on vain tämä ele, jolla osa aineesta erottuu maailmasta samalla voimalla, jolla se myös sulautuu siihen. Hengittäminen on maailman tekemistä, siihen sulautumista ja muotonsa piirtämistä jatkuvasti uudelleen. Hengittäminen on maailman tietämistä, sen lävistämistä ja tulemista sen ja sen hengen lävistämäksi. Hengittäminen on maailman läpikulkemista ja sitä, että tässä samassa liikkeessä tullaan hetkeksi aikaa paikaksi, jossa maailmasta tulee yksilöllinen kokemus. Tämä ei kuitenkaan ole koskaan lopullista. Maailma, kuten elollinen olentokin, on vain hengityksen ja sen mahdollisuuden paluuta, henkeä. Hengitys ei rajoitu elollisen olennon toimintaan. Se määrittää myös ja ennen kaikkea maailman konsistenssia. Sen hahmottama tila käy yksin koettavan maailman rajojen kanssa. Me ulotumme sinne, minne henkemme ulottuu. Vastaavasti maailman hengitystä olisi vain sekava joukko hajanaisia objekteja. Koska olemme maailmassa hengityksen ansiosta, tunnemme maailman ja voimme käsitellä sitä hengessä. Meidän onkin kysyttävä maailman luontoa hengitykseltä. Hengessä maailma paljastuu, hengessä se on olemassa meille. Hengen äärettömistä muodoista saavat ykseytensä lukemattomat kosmosta kansoittavat olevat, mitä erilaisimmat asiat, kaukaisimmat ajankohdat ja etäisimmät tilat, mitä yhteensopimattomimmat todellisuudet. Ne kaikki sulautuvat yhdeksi maailmaksi. Kaiken erilaisen ylimpänä ykseytenä, olevan ja ei olevan korkeimpana ja ylittämättömänä ykseytenä, maailma on olemassa vain henkenä, hengityksessä. Hengityksen metafyysinen tila on kaikkea ristiriitaa alkuperäisempi. Hengittäminen edeltää sielun ja ruumiin, mielen ja objektin, ideaalisuuden ja reaalisuuden välistä eroa. Ei riitä, että julistetaan asioiden mielen faktisuutta ja sen etusijaa olemassaoloon nähden. Mieli ja olemassaolo elävät aina henkenä, hengityksessä. Ne ovat vain sen erityisiä värähtelyitä. Maailma on hengitystä ja kaikki, mitä siinä on, on olemassa henkenä. Maailman olemassaolo ei kuulu logiikan piiriin, vaan se on pneumatologinen kysymys. Yksin henki voi koskettaa maailmaa, kokea sen ja antaa sille olemassaolon. Maailmaa voi vain hengittää.
Kiitos. Tämä oli tosiaan jotenkin hyvin tämmöinen ydinkohta tässä kirjassa. Kerro Jussi, miksi valitsit just tämän maailman hengittämisluvun, kun pyysin sinua lukemaan tästä jotain?
No kuten sanoit, niin se on varmaan just jonkinlainen ydinkohta, tai tuo hengitys. Hengitys on tosi tärkeä. Mm-hmm. Tärkeä käsite tässä kirjassa ja just se hengityksen dynamiikka, mikä tarkoittaa sitä Kotsen mukaan, että kun me hengitetään, niin se paikka, josta meistä tulee meidän paikan paikka. Eli koska me hengitetään ilmaa, me ollaan ilman ympäröimänä, me ollaan niin kuin ilmassa. Mutta kun me hengitetään sitä sisään, niin sitten me annetaan paikka taas sille ilmalle. Eli siinä on tämmöinen topologinen vaihtosuhde, missä paikka ja subjekti ikään kuin vaihtaa rooleja jatkuvasti. Ja se on tässä niin kuin kirjassa tavallaan just se dynamiikka, jolla Kotsa kuvaa sekoittumista. Eli sekoittuminen ei ole vaan sitä, että asiat olisi yhdessä jossain tilassa, sekaisin, lentelisi sinne tänne, vaan se on sitä, että asiat lävistää toinen toisensa, menee, ja niistä tulee toinen toisensa paikkoja.
Aivan. Joo, tämä tosiaan alaotsikko on sekoittumisen metafysiikka, ja se on niin kuin ehkä se on ehkä vielä se jotenkin melkein oleellisempi osa tätä niin kuin kirjaa, että niin kuin lähestyy sitä ajatusta. Ja sitten tämä on myös hyvä esimerkki jotenkin tästä just tämän kirjallisista keinoista, että niin kuin sitä assosiaatiivisuudesta ja sellaisesta, just niin kuin sä sanoit, näennäisestä helppoa tai sujuvuudesta. Ja sitten kuitenkin tulee, niin kuin nyt mä kuuntelin sua, niin teksti taas aukesi eri tavalla kuin mitä itse lukien. Ja niin kuin jotenkin vielä niin kuin se rytmi, toistuvat sanat, toistuva se henki ja hengitys ja jotenkin se niiden yhteys niin kuin jotenkin lujittuu. Ainakin mä niin kuin, siis, et just niin kuin, tavallaan, että vaikka tämä ei ole sellaista niin kuin, mitä mä sanoin, systemaattista käsitteiden avaamista, niin kuitenkin jollain just sillä rytmillä ja kaikella sellaisella, niin esimerkiksi niin kuin hengen ja hengityksen ja niiden kaikkien merkitysten yhteisyys ja aukeaminen jotenkin tulee tässä tosi, tosi hienosti ja tosi sellainen niin kuin just intuitiivisella tasolla.
Kyllä.
Mun mielestä lukijalle tosi, tosi hyvin.
Ja tätä oli myös hauska kääntää, vaikka myös ongelmallista, koska toi sana henki on niin kuin hankala. Mä en enää, siis suffle oli se ranskankielinen termi, mutta sitten on myös toinen ranskankielinen termi, mikä on esprit, joka tarkoittaa enemmän tuollaista henkistä henkeä. Ja souffle tarkoittaa, niin kuin, tai italian soffia, tarkoittaa niin kuin henkäystä. Mutta myös jonkinlaista elämänhenkäystä. Mutta sitten Suomessa on tietysti on toi niin kuin sana henki.
Kosketa minua henki.
Kyllä, et se on niin kuin jotenkin henkisempi kuin pelkästään se, vaikka henkihän myös esiintyy semmoisessa, kuten niin kuin fraaseissa niin kuin henki haisee. Tai, siinä on myös se tavallaan henkäyksen merkitys, mutta sitten siinä on samalla, tai se itse, niin kuin käytettynä pelkästään henkeä, siitä tulee pelkästään tosi henki.
Spiritus
niin kuin aineeton merkitys. Joo. Siksi tähän niin kuin mä lisäsin niin kuin just esimerkiksi että just kustannustoimittajan kanssa paljon myös puhuttiin tästä. että minkä niin kuin, että se oli tosi tota, jotenkin pikkutarkka, että mihin kohtiin mitäkin sanoja tota, nyt käyttäisi, että se niin kuin, just se balanssi siinä tavallaan, että se olisi tarpeeksi aineellinen, tarpeeksi viittaisi siihen henkäykseen ja niin kuin fyysiseen hengitykseen, mutta sitten kuitenkin, niin kuin Kocha itsekin mainitsee tuossa latinan spiritus ja kreikan pneuma, niin tota, että siitä tulisi kuitenkin myös se, tota, myös se tavallaan keskustelu sen niin kuin perinteen kanssa esiin, jossa henki on nimenomaan tällaista henkistä. Eli että kun täällä puhutaan esimerkiksi tässä suomennuksessa hengityksestä, henkäyksestä tai hengestä, niin siellä alkuteoksessa oli vain yksi sana.
Joo, hyvin mielenkiintoista. Mä just mietin sitä, että tota, mä jotenkin ajattelin, että siinä alkuteoksessa olisi enemmän se, niin kuin se esprit ja semmoinen henki. Ja tota, että se onkin niin kuin suflo, että se on se konkreettinen niin kuin viimeisen elokuvan nimestä tuttu.
Joo, ja mä sanon, siis mut tähän suomennokseen varmaan tuli vielä enemmän sitä henkispuolta.
Mutta se tarkoittaa Tanskassa myös niin kuin tavallaan just sitä henkeä.
Niin, mun mielestä
joo. Koska hän meitä mainitsee sen niin kuin spiritus ja vaist ja nämä, niin tota, että se on siellä samassa porukassa kuitenkin.
Kyllä.
Hyvin mielenkiintoista. Tämä on myös hyvin, tota, hyvä esimerkki just siitä, että tota, kuinka niin kuin merkityksellisiä nämä yksittäiset sanat on ja just niiden niin kuin tavoittaminen oikein. Ja sitten se, että kuinka niin kuin meidän assosiaatiot saattaa olla niin sillä lailla kulttuurisidonnaisia, vaikka ollaan näin läheisistä kuitenkin tavallaan ja niin kuin ikään kuin saman kulttuurin läpitunkemia, niin tota, joku pieni vivahde saattaa viedä jotenkin toiseen suuntaan. Ja sitten, mutta mun mielestä sä oot hyvin tota, selvinnyt tämän hengen kanssa siinä, että se pysyy aika semmoisen konkreettisena, eikä ole just sellainen, eikä jotenkin just jää sinne tai lähde sinne niin kuin henkisiin asioihin.
Niin, liikaa.
Niin. Mutta sitten siinä on kuitenkin se ulottuvuus, joka siinä joo pitää olla.
Se, mikä tästä vähän nyt katoaa, mitä mä yritin, se on varmasti, se on jossain kyllä täällä kirjassa, tuossa katkelmassa ei tämän ole, mutta sana mieli myös.
Joo.
Että esprit hän on niin kuin myös mieli, ja se on tässä kyllä niin kuin läsnä, mutta joo, se ei sit suomeksi ei niin kuin toimisi ainakaan tässä katkelmassa.
Joo. Ja sitten se, niin sit se just se esprit, että minkälainen mieli se on, niin sitten sekin niinku vaatii vähän tarkennusta.
Aivan niin, se on muuten totta, että täällä puhuttiin asioiden mielestä. Mä tarkoitin, se on varmaan eri sana, nyt en enää muista. Mä tarkoitin nyt sit, niinku sitä, mikä ikään kuin aivot.
Joo.
Aivoissa olevaa mieltä.
Joo. Tätä, niin, tämä kielestä puhuttaessa, niin puhutaan vähän tästä alkukielestä enemmän. Eli tota, tämä on tosiaan ranskaksi Emmanuel Kocha, joka on italialainen alun perin, on kirjoittanut tämän, työskentelee siis Pariisissa ilmeisesti nykyään.
Yeah.
Ja tota, hän on siis tämmöinen reilu 40-vuotias filosofi, eli mun mielestä suhteellisen nuori, ollaanko se tämmöinen
tosi nuori,
maailmanlaajuisesti tunnettu hahmo nykyään.
Onkohan se, onko se, vai olisiko se 50?
Se on 76 muistaakseni syntynyt.
Aha, aivan.
Ellen katsonut väärin, mutta väitetään näin. niin, hän on kirjoittanut tämän ranskaksi. Ja siis aikaisempia teoksia italiaksi. Tämä oli ensimmäinen ilmeisesti ranskaksi suoraan.
Joo, mun käsittääkseni, joo.
Ja vähän tuossa sun kanssa spekuloitiinkin jo silloin siinä alustavassa haastattelussa, että millä lailla se näkyy tässä ja onko se tietyllä tavalla, että kuten sä sanoit, että kun joka tapauksessa hänen teoksensa, että jos hän kirjoittaa italiaksi, ne käännetään ranskaksi, ja jos hän kirjoittaa ranskaksi, se käännetään italiaksi, että se ei ole sillä tavalla niin kuin puhtaan pragmaattinen kysymys, vaan että onko sinne joku just sellainen, että hän haluaa käyttää sitä ranskaa tässä. Mitä sä ajattelet siitä?
Mä mietin tota itse asiassa sen, meidän edellisen keskustelun jälkeen vähän, koska mä en oikein siinä osannut mitään sanoa. Enkä mä nyt vieläkään varma, mutta siis toi kääntäminen on tosi, tai anteeksi, toi niinku eri kielillä kirjoittaminen on tosi mielenkiintoista siis, ja myös liittyy ihan nyt tähänkin, jos tämä nyt on käännöksestä vähän tämä keskustelu, mutta et, siis Kocha, se puhuu hirveästi niinku tavallaan just liikkeestä ja niinku ikään kuin kotolähtemisestä, siirtolaisuudesta, ikään kuin olemisen sellaisena paradigmana. Ja tavallaan, että kirjoittaa jollain toisen kielellä kuin äidinkieli on tietysti myös lähtemistä siitä omasta identiteetistä. Sitten mä olen miettinyt tätä enemmän siis Kocha teki väitöskirjansa ja ensimmäinen julkaistu kirja Averroeksesta. Averroesista, miten se taipuisi, tästä arabiankielisestä keskiajan filosofista. Ja se on mielenkiintoista, että Averroes ei osannut kreikkaa, mutta se on tullut tunnetuksi Aristoteleen tekstien niin kuin kommentoijana, joten se luki Aristotelesta käännöksinä, ja se ei lukenut niitä vain käännöksinä, vaan se luki käännösten käännöksiä, eli usein nämä Aristoteleen teokset oli käännetty kreikasta joko latinan tai syyrian kielelle, josta ne oli käännetty arabiaksi. Ja sitten Averroes työskenteli näiden käännösten parissa. Ja sitten Averroesin omia teoksia on säilynyt tosi vähän alkukielellä. Joten kun Kocha on tutkinut häntä, hän on niin kuin myös tutkinut tätä Averroeksen teoksen käännöksiä, niin on niin kuin selvää, että tällaisessa asetelmassa on ihan turha ja niin kuin epärelevantti metodi niin kuin ajatella mitään niin kuin alkuperää ja ikään kuin, niin kuin oikea tai jotain alkuperäistä merkitystä, vaan tavallaan, että kaikki on vaan tällaista käännösten ja niin kontekstien sekoittumista.
Joo, ja toi on mielestäni tosi kiinnostava keskustelu ja vähän tällaisessa myös niin kuin kun mäkin huomaan tässä, kun ajattelen usein käännöskirjallisuutta niin sit, niin kuin, ja asioiden kääntämistä, niin helposti niin kuin, meneekin semmoiseen kummalliseen nurkkapatriotismiin, että, niin kuin, että se olisi jotenkin niin kuin mahdotonta. Ja jotenkin, että ehkä tuo tuollainen kääntämisen ja eri kielillä operoimisen ajatus, niin se onkin jotenkin sit semmoisen joku universaali ajattelun tai jonkun tällaisen.
Joo, mä oon samaa mieltä, että ehkä me just ehkä helposti ajatellaan, että kääntäminen on mahdotonta, mutta ehkä kääntämättä oleminen on mahdotonta.
Niin.
Ehkä on mahdotonta niin kuin lukea mitään, ymmärtää mitä, ajatella mitä ilman, että sä jo käännät sen johonkin eri kontekstiin.
Aivan.
Siis jos niin kuin on niin kuin kielellä toiselle kääntäminen, mutta myös niin kuin tavallaan siinä merkityksessä, kun sä luet jotain, niin sä tuot sen sun omaan tavallaan niin kuin erilaisen kontekstiin, mihin sulla on niin kuin sun omassa päässä tavallaan resurssit ja mikä kumpuu sun taustasta. Että tavallaan kaikki
vääristä sitä millään tavalla, vaan se ehkä vaan niin kuin
niin, että jos se on se, miten ylipäätänsä asiat on olemassa,
niin
asiat voi vaan välittyä silleen, että ne muuttaa kontekstia. Ja näin, että joo, sikäli, että mä muistan kanssa, tai jotenkin, en mä tiedä, mistä se on niin kuin tullut, mutta oli kauhean vahva sellainen, just filosofiaakin opiskeli. Kun filosofiaa niin kuin alussa opiskeli, niin oli tosi sellainen, niin kuin, että kaikkea pitää lukea alkukielellä. Ja tosi sellainen niin kuin pakkomielle siihen alkukielisyyteen.
Että sieltä niin kuin löytyy joku
Ja sitten jos luet käännöksen, sä et ikään kuin voi ymmärtää.
No liudentuneita jotenkin.
Tai just näin, ja vääristyneet, ja vähän just mennyt niin kuin skirkkaat ajatukset on niin kuin mennyt sekavaksi. Mutta niin kuin ehkä jos jotain voidaan Kochalta oppia, ja myös ehkä toi niinku ajatus jonkun Averroesin tutkimisesta, niin on nimenomaan se, että se on niinku myytti, sellainen alkuperä ja alkuperäinen merkitys, eikä, niinku, eikä se välttämättä ole edes kiinnostavaa ajatella sillä tavalla.
Mm-hmm. Joo, ja toi on sillain mielenkiintoinen, kun se on loppujen lopuksi aika niinku moderni asia, että niinku, just se joku, niinku, että Et ensinnäkin ne kaikki käyttää niin omaa äidinkieltä suunnilleen työvälineenä. Tämä on muuttunut, mutta kun ajattelee, että pitkään esimerkiksi niin filosofit teki vaikka latinaksi tai ranskaksi tai jollain sellaisen, niin kuin, joka ei ollut välttämättä mitään kauheasti tekemistä oman opitun oman ensimmäisen kielen kanssa tai oman niin kuin, äidinmaitokielen kanssa, mutta joo, toi on jotenkin niin kuin kiinnostava ajatus pitää mielessä, ettei jotenkin tarvii silleen niin kuin hirttäytyä siihen jotenkin alkuperäisen kielen ajatukseen.
Kyllä. Ja joo, ja palatakseen sitten tähän kotsa kirjoittaa ranskaksi, niin ehkä se on niin kuin sitä, että se haluu tavallaan pois siitä sen tavallaan siitä sen äidinkielestä, siitä kielestä, mikä määrittää sen identiteettiin. Mutta tämä on tietysti spekulointi. En mä tiedä, voi myös olla, että se vaan, jos se on niin kauan työskennellyt ranskaksi, että se kokee sen helpommaksi.
Niin. Niinhän se voi olla myös, että jos käyttää niin kuin työssään jatkuvasti, niin kuin just filosofian kieli on hänelle töissä, niin kuin ranska, millä opettaa ja muuta, niin se voi olla myös jotenkin vaan niin kuin ilman muuta. Tämä on se. Minkälaisena sä pidät hänen jotenkin ranskaansa? Onko se...
No, vaikea sanoa. No, se ehkä jo, mitä mä sanoin, että ei ole tavallaan, että on jossain määrin vähän oma perästä niin kuin ranskankieliseksi filosofiaksi. Just lyhyinen virkkeineen ja tälleen. Sitten tuolla lopussahan se kiittää jotain henkilöä siitä, että se henkilö on niin kuin auttanut tämän ranskan kanssa, että mä en sitten tiedä, että miten paljon kyllä tässä oli jotain niin kuin sekavia kohtia ja ehkä vähän niin kuin virheellisiä muotoiluja ihan niin kuin joku niin kuin muutama, joista sitten joista niin kuin, jotka oli niin kuin oijottu tavallaan italiankieliseen käännökseen, jonka Kocha ei ole itse tehnyt, mutta on tarkistanut. Mutta toki niitä nyt tulee kaikille, että en mä tiedä, johtuuko se siitä, että tämä ei ole hänen äidinkielensä.
Mutta toisaalta just ranska esimerkiksi on niin iso kieli, ja sitä käytetään niin, niin monella tavalla, niin sekin on jotenkin mielenkiintoista just ajatella, että joku voi ikään kuin käyttääkseni englanninkielistä verbiä kleimata sen itselleen. Tämä on mun ajattelun kieli tai kommunikaation totta. Kieli tai
totta.
Jotain sellaista. Millä tavalla, kerro vielä vähän tarkemmin ihan tästä sun kääntämisprosessista, kun siinä just siinä ennakkohaastattelussakin vähän puhuttiin siitä, että just kuinka susta tuntuu aluksi niin kuin hyvältä ajatukselta kääntää, että tämä on niin kuin niin kuin filosofian suhteutettuna niin helposti käännetty.
Niin.
Että jos niin kuin, että rima on aika lähtökohtaisesti aika korkealla, mutta että niin kuin mahdollinen ikään kuin siellä maailmassa, niin mä mietin just, kun tässä on niin, sä oot tavoittanut tähän niin jotenkin sellaisen rytmin ja kaiken sen, että miten tämä virke kulkee ja ajatus kulkee. Kun tuossa oli tuo hengittämispätkä, niin tässä on sellainen jonkunlainen niin kuin luonnollinen tempo ja sellainen, niin kuin missä on ihmisen hyvä olla. Tässähän on myös puhutaan niin kuin just kalasta ja upoksissa olemisesta ja sitten niin sitä on niin kuin kalavedessä siellä. Kaikki nämä tämmöiset metaforat mun mielestä toimii tämän lukuprosessin kuvailuna. Niin, minkälaista tämän rytmin ja kaiken tavoittaminen oli sulle?
No, se on hirveän vaikea kuvailla näitä, siis koska eihän siinä niin kuin, mä en niin kuin usko sellaiseen, että ikään kuin löytää jonkun keinon jonkun niin kuin tekemiseen menestykseen. Ja sitten nehän asiathan, ne asiat onnistuu vähän niin kuin vahingossa tai sattumalta. Että siis, et toki kun kääntäminen on aika pitkä prosessi silleen, että sitä siinä ei todellakaan niin kuin olla, että kun sitä tehdään, niin siinähän ei tietenkään olla kuin kala vedessä, vaan se on hirveätä vääntämistä ja taistelua ja niin kuin uudelleenkirjoittamista, niin sikäli se on vaikea kuvailla, koska se, jos se lopputulos nyt on sitten joku tämmöinen virtaava ja toimiva niin kuin teksti, jossa ollaan kuin kalavedessä, niin sitä on vaikea kuvailla sen takia, että miten syntyy, koska se kokemus sen tekemisestä oli kaikkea muuta kuin, niin kuin sellaista virtaavaa. Että toki että se on vähän silleen, että sitä työstää sitten jossain vaiheessa niin kuin huomaa, että se alkaa toimia. Ja sen huomaamisen kanssakin on vähän niin ja näin tietenkin, että koska sitä on niin kuin, tai sitä sokeutuu vähän sille omalle tekstilleen, ja siinä on tietty kustannus toimittajalla niin kuin iso rooli, että hän voi niin kuin sanoa, että tämä rupeaa näyttämään niin kuin hyvältä. Mm. Koska itse on vähän silleen, että ei oikein nyt enää yhtään tiedä, että onks niin kuin, että miltä tämä kuulostaa, koska on liian sisällä siinä.
Liian siellä sisällä, joo. Joo, ja jotenkin se niin kuin hirveä työ siinä, että saa lukijan työn hyvin pieneksi ja helpoksi ja leikinomaiseksi.
Kyllä. Kun mä oon just lukenut tätä nyt sitten jälkeenpäin, esimerkiksi nyt tässä näiden keskustelujen yhteydessä, niin nyt mä itse vasta näen paljon paremmin, että se niin kuin toimii just paremmin ja se virtaa hyvin se teksti. Mutta kun mä sain tämän valmiiksi, niin mä olin vaan, niin kuin, että siinä se nyt on ja niin kuin, että kai se nyt pitää sitten jättää. Et eihän, sehän on toinen asia, että eihän niin kuin, on sitten kääntäjä tai niin kuin alkutauksen kirjoittaja, niin eihän omat niin kuin tekeleet tunnu valmiilta. Et nehän tavallaan, ainakin mulla on se kokemus, että ne lopetetaan yleensä sen takia, että ne on pakko lopettaa, kun joku deadline tulee. Et sitä olisi tosi vaikea niin kuin laittaa, että siinä on piste ja se on siinä. Nyt se on niin kuin täydellinen, että sehän on vaan sellaista hiomista ja sitten tulee ulkoinen, niin kuin ulkoa asetettu tavallaan aikaraja vastaan ja sitten se pitää niin kuin olla jonkinlaisessa kunnossa siinä vaiheessa. Sitten myöhemmin pystyy niin kuin arvioimaan paremmin sitä, kun on saanut tietyn etäisyyden siihen.
Mä mietin myös sitä, että kun on tällainen teksti, missä on siis valtavasti siihen on upotettu lähteitä ja se on niin kuin se koostuu tosi niin kuin semmoista monipuolisesta lähteistöstä ja niin kuin kaikki se, niin oletan, että kääntäjä saa tehdä sellaisen aika ison duunin myös sitten kaiken tämän niin kuin taustamateriaalin haltuunottamisen kanssa.
Joo. Siinä on kyllä hommaa ja just että jos niin kuin usein on, että on vähän, ei ole ihan varma, että mitä tuolla tekstissä sanotaan, niin sitten niin kuin ainoa asia melkein, mitä voi tehdä, tai ensimmäinen asia, mitä voi tehdä, on tietenkin katsoa ne lähteet, mihin niin kuin siinä kohdassa ehkä muuallakin tekstissä viitataan, ja saada sieltä jonkinlaista vihjeet, missä tässä on kysymys. Ja tässä on tietysti jo aika paljon näitä, ja sitten paljon tällaisia lähteitä, mihin nyt niin kuin esimerkiksi mä en niin kuin ollut, niin kuin tai mitkä ei ollut mulle ennestään tuttuja, jotkut on tosi vanhoja. Vanhoja juttuja, niin kuin uuden ajan alun.
Kyllä.
Ajatteluun.
Joo, tämä on tosiaan, niin kun tässä tavallaan niin kuin, hylätään, on varmaan väärä sana, mutta niin kuin, lähdetään pois ihmiskeskeisestä jotenkin oletuksesta tai sellaisesta maailman rakentamisesta, niin sitten niin kuin, tavallaan palataan just sinne juurille aika paljon ja niinku lähdetään katsoa toisesta kulmasta noita just niinku uuden ajan alun ja keskiajan ja filosofeja. Ja sieltä kaivaa, niin Niin tämä on kyllä jännä yhdistelmä just sellaista niin kuin hyvin vanhaa ja sitten hyvin uutta tiedettä.
Kyllä, kyllä. Samaa mieltä. Ehkä just tämä, niin kuin, just mikä mulle niin kuin, ei ole tuttu, on just tämä niin kuin vanhempi. Mä oon itse niin kuin, lukenut tuota mannermaista nykyfilosofiaa enemmän, ja Kotsan tausta on tosissaan niin kuin se keskiajalla. Ja sitten tässä kirjassa ehkä uuden ajan alun niin kuin, luonnonfilosofiassa, niin, se oli kyllä mulle tuota, haasteellista välillä.
Onko se ihan se, niin kun, että hän on jotenkin niin kun diipisti siinä perinteessä ja haltsaa sen maailman niin hyvin, niin sitten se niin kun tavallaan sit käänteenä ja lukijana, joka tulee toisesta suunnasta, niin mä ajattelin, että voi olla sitä sellaista just, että ei niin kun hahmota tai ei niin kun huomaa, että hetkinen, tai niin kun ei, joku, mikä on niin kun hänelle itsestään selvää, ei ole lukijalle. Selvä.
Niin, ehkä, joo, kyllä varmaa. Ja niin, en tiedä, niin kuin miten nämä asiat on sitten hahmottunut. Että ei ole vielä tullut sellaista niin kuin pahaa kritiikkiä. Mutta...
Joo, ei, siis kyllä tämä kaikki vaikuttaa hyvin uskottavalta. Tai siis se, että sä oot tosiaan onnistunut siinä, että sä oot saanut sen oman niin kuin, valtavan työmääräsi häviämään.
Niin, se
ei ole työlästä enää meille lukijoille, vaan tämä on niin kuin iloista ja ihanaa.
Niin, ja niin.
Kellumista just siellä tekstissä. Ja sehän on niin kuin hyvän käännöksen ja hyvän teoksen yksi parhaita tunnusmerkkejä.
Niin, se on vähän se kääntäjän.
Tosi sillä niin kuin, siellä on niin kuin, siinä vedessä, missä mennään, niin siellä on niin kuin vaikka mitä, mutta sitten samalla se on sinne viileä ja mukava ja jotenkin.
Kyllä. Ehkä siinä niin kuin auttoi myös sille ihan vaan niin kuin henkisesti, niin se just on koko niin kuin Kotson ajattelu ja tämän teoksen erityisesti tämän teoksen niin kuin pointti, että just, että kaikki on sekoittumista ja kääntymistä ja välittymistä ja tavallaan, että mikään ei ole alkuperäistä. Niin, siis ei silleen, että olisi tullut joku sellainen hälläväliin asenne tähän, mutta kuitenkin siis sellainen niin kuin, se ehkä niin kuin, se ihan silleen tunnetasolla, niin se toi siihen ehkä semmoisen mukavan
mahdollisuuden.
Joo. Rohkaisevan ilmapiirin tähän.
Aivan. Hei, jos sä kohottavaksi lopuksi lukisit meille vielä sieltä teoksen lopusta, jossa niin kuin tavallaan, tuossa taidettiin aikaisemmin mainitakin siitä, mutta tässä tavallaan, niin kuin, vaikka teoksen nimi on Kasvien elämä, niin tämä ei niin kuin jotenkin, tämä ei niin kuin pysy niissäkään, vaan niin kuin, on siis tosi tällainen isoja asioita ja koko.
Joo, ja just, että tässä on tavallaan kasvielämä nyt on vaan yksi. Jos nyt puhutaan tästä kääntämisestä ja kontekstin sekoittumisesta, niin tavallaan yksi konteksti, jossa niin kuin Kotso taas uudelleen muotoilee niin kuin ajatuksia, joita se on muotoillut erilaisissa yhteyksissä, muissa teoksissa. Et sikäli tämä on kirja kasveista, mutta myös, niin kuin, myös jotain niin kuin muuta. Tämä nyt on filosofinen teos ennen kaikkea kuitenkin, eikä sinänsä mikään kasvitiedekirja.
Ei, eikä siis myöskään, niin kuin, vaikka tuossa taisin aluksi vähän kehystää sillain, että kun eletään tässä kaikissa kriiseissä, niin tämä ei myös, tämä on niin kuin nimenomaan filosofinen, tämä ei ole sellainen niin kuin, käytännön toimin näin.
Niin, ei. Et toki tässä on niin kuin just osallistuu tuohon ekologiseen keskusteluun ja kritisoi sitä tietyllä tavalla. Ja Kotso on sitä mun käsittääkseni niin kuin opettanut aika paljon ekologisen ajatteluhistoriaa. Et on tämä niin kuin ajankohtainen myös, mutta ei pelkästään. Tai ehkä just, että uudelleen kontekstualisoi ja kääntää ajatuksia.
Niin nimenomaan, just siinä.
Ajankohtaisen aiheessa.
Kyllä. Hei, luetko sieltä tämän loppuluvun?
Joo.
päästään vielä tähän.
Filosofian syntyä ei voida pitää kertaluontoisena historiallisena tapahtumana. Filosofia ei ole oppiala, jonka voisi tunnistaa kohteestaan tai metodistaan tai tilassa ja ajassa yleisesti jaetuista kysymyksistä tai päämääristä. Se on eräänlainen sääilmiö, joka voi putkahtaa esiin yllättäen missä ja milloin tahansa. Se voi vallita inhimillisen tiedon keskuudessa aikansa, mutta myös kadota yhtäkkiä ja usein selittämättömästi, niin kuin kevätpäivän leutous tai myrsky voivat yllättäen haihtua. Tässä mielessä ajattelun progressiivisen, vaikka katkonaisenkin, historiallisen kehityksen idea on pelkkä illuusio, ja sitä ovat myös ajatukset filosofisten teosten tai tekstien arkistosta, kaanonista tai perinnöstä. On vain ajattelun meteorologiaa, sanan alkuperäisessä aristoteellisessa merkityksessä. Tämä tiede on omistettu pitkälle listalle luonnonilmiöitä, jotka syntyvät luonnonlakien mukaisesti, mutta joiden edellytykset eivät ole niin säännönmukaisia kuin ne, jotka koskevat elementaarisia kappaleita. Niitä ovat tuulet ja maanjäristykset, salamaniskut ja hirmumyrskyt ja rajuilmat. Filosofiset ideat ja käsitteet eivät ole erityistietoa, joka lisättäisiin muun tiedon tai ideoiden joukkoon. Ne ovat eräänlaista järjelle ja tiedolle ominaista liikettä. Ilmasto, epävakaa, mutta vaikuttava aktuaalisten tietojen sommitelma. Eiväthän tuuli, pilvet tai sadekaan ole elementtejä, jotka lisättäisiin muiden maailman elementtien joukkoon. Ne ovat elementtien kontingentteja, muunnelmia tai niiden voiman ja meihin kohdistuvan vaikutuksen ilmausta. Niin kuin lämpötila, valo ja jokainen uusi luonnonvoimien sommitelma voivat muuttaa jonkin paikan ilmettä ja tehdä siitä asuttavan tai asuinkelvottoman. Filosofiset tapahtumat muokkaavat tietojen sommitelmaa jossakin historiallisessa kontekstissa ja muuttavat näin perinpohjaisesti sen olemassaolon tapaa. Ennen kaikkea on epistemologisesti selvää, että filosofia on ilmakehä, sillä totuus on olemassa ilmakehän muodossa. Jokainen asia saa identiteettinsä vain sekoittuessaan muiden elementtien kanssa. Ilmakehä on todempi kuin olemus. Vastaavasti filosofia antaa ilmakehälle etusijan olemukseen nähden, koska ilmakehä on elementtien kokonaisuuden äärimmäinen muoto. Tässä mielessä filosofisen tiedon ilmakehäluonne tulee ilmisen muodossa ja mahdottomuudessa palauttaa sitä tiedoksi, jota määrittäisi jokin erityinen ja muut poissulkeva kohde, metodi tai tyyli. Filosofiaa on siis mahdotonta palauttaa erityiseen kohteeseen tai homogeeniseksi ja yksiselitteiseksi tutkimusalueeksi, koska se on kaikkialla. Se ei missään nimessä ole muiden tiedonmuotojen, fysiikan, kirjallisuuden, tietojen käsittelyn, taiteen vastakohta, vaan käy yksin sen kanssa, mikä on tiedettävissä ja nimettävissä. Mikään ei ole alun perin filosofista, ja mikä tahansa objekti, mukaan lukien ne, joita ei ole eikä koskaan voikaan olla olemassa, voi ja sen täytyy tulla filosofian kohteeksi. Filosofisten teosten välillä on niin ikään mahdotonta nähdä tyylillistä jatkuvuutta. Filosofia on sen historian saatossa tehty kaikissa mahdollisissa kirjallisuuden lajeissa, romaanista runoon, tutkielmasta aforismiin ja sadusta matemaattiseen kaavaan. Jokainen symbolinen muoto on ipso facto filosofinen, eikä yhdestäkään ole oikeutta väittää, että se saavuttaisi totuuden paremmin. Mikään kirjoitustyyli ei ole filosofialle toista ominaisempi. Nykyisellä akateemisella, alaviitteen kyllästetyllä, epäselvällä ja keinotekoisella tutkimusjargonilla ei tästä näkökulmasta ole mitään erityistä olemassaolon oikeutta. Elokuva, veistos tai poplaulu, mutta myös kivensiru, pilvi tai sieni voi olla yhtä lailla filosofinen kuin geologian tutkielma, puhtaan järjen kritiikki tai keikarimaisen puolihuolimattomasti lausuttu elämänviisaus. Lyhyesti sanottuna on mahdotonta suodattaa esiin yhtä ainoaa filosofian menetelmää. Ainoa menetelmä on äärimmäisen voimakas tiedonrakkaus, villi, raaka ja kesytön intohimo tietoon sen kaikissa muodoissa, mikä ikinä sen kohde onkaan. Filosofia on tietoa eeroksen, jumalista kurittomimman ja karkeimman vallassa. Se ei voi koskaan olla oppiala. Se on päinvastoin jotain, mitä inhimillisestä tiedosta tulee, kun tunnustetaan, että mikään, sen paremmin moraaliseen kuin epistemologiseenkaan kurinpitoon perustuva oppialojen jaettelu ei ole mahdollinen. Päinvastaisen väittäminen ja filosofian sitominen vakiintuneisiin kysymyksiin tai sille väitetysti ominaisiin ongelmiin merkitsisi sen sekoittamista skolastiseen doktriiniin. Tästä syystä ideoita ei voi arkistoida, sillä ideassa konkretisoituu kaikkien traditioiden halkeamispiste ja jokaisen oppialan sisällä oleva klinamen, joka mahdollistaa jonkin erityisen tiedon tulemisen paradigmaksi esimerkiksi. Tämä on sokraattiselle atopialle vastakkainen ideaali. Filosofinen ajattelu ei ole ei missään, se on kaikkialla, niin kuin ilmakehä.
Kiitos Jussi Palmusaari tästä keskustelusta ja kasvien elämän käännöstyöstä. Tämä on jotenkin
kiitos.
Huikeisiin sfääreihin pääsee. Tässä on just sinne ilmakehä, toisin sanoen.
Mm.
Ja kuulijoille filosofista jatkoa. Tämä ainakin innostaa mun mielestä jotenkin madaltaa kynnystä.
Joo, tämä kirja varmaan tekee sitä jossain määrin.
Kiitos.
Kiitos paljon sinulle.